Македонија влегува во фаза на протести и кризи. Народната канцеларија на претседателот Иванов синоќа демолираа група демонстранти, уништувајќи ги прозорците и мебелот, фрлајќи со јајца, пластични шишиња и петарди и извикувајќи «Нема правда, нема мир» и «Оставка веднаш». На улицата се палеа фотографии од Иванов, а се стркала и димна бомба. Полицијата беше во искушение зашто демонстрантите се обидуваа да го пробијат кордонот и да се упатат кон седиштето на ВМРО ДПМНЕ. Половина час подоцна се појавеа и контрапротестанти, луѓе кои, како што најавуваат, ги бранат државните институции. Организатор на протестите е Граѓанското движење за одбрана на Македонија. Демонстрантите бараат оставка на претседателот Иванов, замрзнување на процесот за одржување избори на 5 јуни и формирање експертска влада која ќе организира фер, демократски и кредибилни избори. Организатори на контрапротестот пак се незадоволни од одлуката на Иванов за аболицирање на претседателот на СДСМ Зоран Заев и на Зоран Верушевски, прво обвинет во случајот Пуч. 56 лица се уфатени со првиот бран одлуки за помилување што ги подпиша претседателот Ѓорги Иванов. Одлуките се објавени во Службен весник истиот ден кога Иванов најави обшта аболиција. Во нив не е наведено за кои случаи и за кои кривични дела се однесува помилувањето, иако некои предмети се препознаваат како Пуч, Титаник, Тврдина, како и дел од случаите што произлегува од опозицијските бомби. Рекордер според бројот на помилувањата е поранешниот министер за транспорт и врски, Милијан Акиевски, чие име се појавува во 16 одлуки, а по него е поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, 13 одлуки. Доскорешниот премиер Никола Груевски го има во 7 одлуки за помилување, Сашо Мијалков во 6, Мартин Протогер во 5, Кирил Божиновски во 4, а Горан Груевски во 3. За лидерот на СДСМ Зоран Заев има 2 одлуки за помилување, исто како и за Зоран Верушевски, Ирена Мишева и Лјупчо Тодоровски. Една одлука за помилување се однесува на поранешниот шеф на државата Бранко Црвенковски, а на списокот се најде и лидерот на ДПА Мендух Тачи, во иста одлука со членот на ДИК Бедреден Ибраими. Иванов го помилува и председателот на парламентот Трајко Велјановски. Со помилувањето се офатени обвинителите на специјалното јавно обвинителство Гаврил Бубевски, Фатиме Фетаи и Лиле Стефанова. Има одлука и за помилување на судијката Светлана Костова, како и за израелецот Хаим Хакиини. На листата на помилувани се градоначелниците на Скопје, на Битола и на Скопска Багазибова, Коце Трајановски, Владимир Талевски и Тони Трајковски, како и поранешниот градоначелник на Центар Владимир Тодоровиќ и градоначалникот на Пустец Едмон Темелко. Меѓу помилуваните се најде и сопругот на Радмила Шекеринска Божидар Јанковски. Претерничката група на СДСМ и опозицијата вчера до собранието составија иницијатива за утврдување одговорност на претседателот Иванов, кој според нив нелегитимно ја извршува функцијата претседател. Горан Сугаревски од СДСМ образложи.
Мандатот на претерниците трае 4 години и во вакви ситуации, поготово бидејќи станува збор за страшна работа, односно за државен удар, кој што е наметнат противправниот систем на Република Македонија, ние денеска побаравме хитна седница со утврдување на одговорност.
Поддршка за иницијативата најавија и од ДУИ, иако, како што рече Бујар Османи, ваквата иницијатива е невозможна.
Да, ќе се подпишеме на иницијативата, но не знаеме колку е тоа ефикасно, односно колку е губење време. Најдобриот начин е политичките партии кои што декларативно сите беа против оваа одлука, барем сите подписници на договорот и меѓународната заедница, да најдеме начин како да се повлече ова одлука на Иванов.
Поранешниот претседател Бранко Црвенковски побара претседателот Ѓорги Иванов да ја повлече одлуката за негово аболирање. Иако од ваша страна не може ништо да ме изненади, сепак бев чудоневиден кога таму го видов и моето име и презиме. Ниту има било каква основа за такво нешто. Против мене не се води било каква постапка. Но што е уште поважно, ниту од вас, ниту од кој било друг, ниту барам, ниту прифаќам било какво помилување, пишува Црвенковски. Професорката Тања Каракамишева вели дека Тоа е уставно право на председателот.
А сите прозивки на тема дека председателот на државата направил упад во уставот и дека ги злоупотребил уставот и законите и посебно дека ја злоупотребил својата уставна можност, односно своето уставно властување, се би рекла политички монтирани изјави кои треба да донесат политички поени на одредени политички субјекти.
Незината колешка Татјана Стојановска Иванова вели дека тоа е лош пример за младите генерации.
Зошто сме граделе држава? За да се сруши сето што сите тие законски регулативи се омаловажат, какви модели идентификација ќе им дадеме ние на младите? Криминалецот поправете што сакате. Утре вие прекршате го законот, нема да одговарате за ништо.
За адвокатот Александар Тортевски е несватливо како председателот дошол до списокот на сите што ја болирал, зашто за некој уште нема обвиненија и уште се води предистражна постапка.
Тука е спорно како председателот дознал за предкривични постапки за да може да дава аболиција, бидејќи аболицијата се дава за започнати кривични постапки. Тој дава аболиција за предмети кои што се во фаза на предкривична постапка, која што е тајна.
По иницијативата на опозицијата, вчера реагираше председателот на Собранијето Трајко Велјановски, кој оцени дека со распуштањето председателот на Собранијето нема уставни законски и деловнички можности да свика седница. Со уставот не е утврдено мандатот на пратениците во Собранијето да продолжи во случај на негово распуштање, ниту е предвидено во таков случај тие да продолжат со должноста. Јас како председател немам уставна или законска можност да закажам седница на Собранијето, се вели во неговото сообщение. Во ситуација кога парламентот е распуштен, итна седница може да биде свикана само во случај на воена опасност и вонредна состојба, односно природна непогода или епидемија. Тројците европратеници кои учествуваа во создавањето на Пражинскиот договор, Ричард Ховит, Едвард Кукан и известувачот за земјава Иво Вајгел, изразувајќи длабока загриженост за последните случувања, ги повикаа политичките партии посветено да го спроведат политичкиот договор, вклучително и одредбите за владење на правото и осигурување на кредибилни предвремени парламентарни избори. Присуството на корупција не е закана за демократските општества, туку неказнивоста, напише на Твитер Американската амбасада. Аболиција, безпотребниот судски процес ги штити корумпираните политичари и нивните соработници, порача американскиот амбасадор во земјава Джес Бейли. SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.